tad atvieglojumi kā tādi saglabājās, tomēr šeit ir dažādi ierobežojumi. Respektīvi, ja mēs runājam par medicīnu, par izglītību, tādām lietām, tad tur maksimāli ir 600 eiro vai maksimāli 50% no iepriekšējā gadā samaksātā iedzīvotā ienākuma nodokļa. Un ja mēs runājam par uzkrātām pensijām, tad šajā gadījumā tur ierobežojums ir 4000 eiro maksimālā summa vai maksimāli 10% no iepriekšējā gadā samaksātā iedzīvotā ienākuma nodokļa.